Doon ay usa ka tawo nga nagdamgong naa siya sa lapad nga hawanan. Din ang tanang relihiyon sa kalibutan at bundok. Iya nakita nga ang matag relihiyon, ingon og makaagni og bililhon. Nakita niya ang buutang wagtiayon na nagrepresentar sa ang simbahan ni Jesucristo sa ulheng mga adlaw og nangutana, unsa inyong require sa inyong mga membro? Kami, wala gi-require bisan unsa. Apan ang hangyo ang Ginoo nga atong ipahinungod ang tanan. Kipasabot dayon sa magtiayon ang bahin sa mga calling sa simbahan, home og visiting teaching, full-time nga mission, family home evening, buhat sa templo, welfare og tawhanong pagserbisyo og mga assignment sa pagtudlo. Bayaran ba ninyo ang mga tao sa ilang tanang gibuhat? Pangutana sa tao. Dili, pasabot sa magtiayon. Sila mohalad sa ilang panahon nga libre. Usab ingon ang magtiayon. Matag-unong kabuhan, ang among membro sa katapusang simana mutambong og mutanaw sa napulo ka oras sa kanatibok ang komperensya. Napulo ka oras nga mamulong ang mga tao? Nakalitan ang tao. Unya ang inyong sinima na nga pagsimba, unsa man kadugay. Tulo ka oras kada Domingo. Mauba, muingon ang tao. Buhaton ba gayod ninyo sa inyo mga membro ang tanan nga inyong gisulti? Kana og daghan pa. Wala man gani na mo isulti ang family history, youth camp, devotionals, pagtuon sa kasulatan, mga leadership training, activity sa kabataan-unan, sayo sa bundag ng seminary, paglimpyo sa simbahan. O siyempre, doon na pa'y balhaod sa maayong panglawas, puasa sa pagtabang sa mga kabos, o ang ikapulo. Mingo ng tao, naglibog nako. Nganong gustong mapasakop ang tao sa ingon ana ang simbahan? May pahiyom ang mga magtiayon og mingon, naglaoming mangutana ka ana. Nganong mapasakop ang tao sa ingon ana ang simbahan? Sa usa ka panahon nga daghan sa mga simbahan sa kalibutan ang nakasinati og pagkunhod sa ilang gidaghanon, ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw, usa ka pinakapaspas nga naglambo nga simbahan sa kalibutan. Sobra na sa 15 milyones karon. Daghang rason kung ano, mutanya ko og pipila niini. Una, kini nga simbahan gipahiuli sa atong panahon ni Jesucristo mismo. Dinhi inyong makita ang otoridad sa paglihok, ubos ay ang halan, pagbunyag sa kapasayloan sa sala, sa pagtugyan sa Espiritu Santo, o pagbugkos sa yuta o sa langit. Kadtong nagpasakop sa simbahan na higugma sa manluwas ko sa Jesucristo, o gustong ilang masunod kaniya, nalipay sila sa kahibalo nga ang Diyos namulong sa tao pag-usab. Dihang nadawat nila ang sagradong mga ordinansa sa priesthood, og mahimo nga magmapagsaad sa Diyos, mabati nilang iyang gahom sa ilang kinabuhi. Kung musulod na sila sa templo, batio nila ang iyang presensya. Kung mubasa sila sa mga kasulatan og magsunod sa pagtulunan sa iyang mga propeta, mas maduol sila sa manuluwas og nga ilang gihigugma. Ang laing rason mao nga ang simbahan naghatag og mga oportunidad sa paghimo og maayo. Ang pagtuo sa Diyos takos sa pagdaig. Apan ang kadaghanan gusto og mas labaw pa kaysa maminaw lang sa makadasig ang mga wali o mga andoy sa ilang mansyon sa langit. Gusto nilang gamiton ilang pagtuo. Ilang ilulho ang ilang mga manggas og moapil niining talagsaong kausa. Og maunay mahitabo kon mauban sila kanato. Duna sa daghang oportunidad aron mulambo ang ilang mga talento kamang giluloy-on og oras sa maayong mga buhat. Kay kita walay binayaran nga lokal nga alagad sa tibuok kalibutan kongregasyon, ang atong mga membro mismo ang nangalagad. Gitawag sila pinagi sa inspirasyon. Usahay mo voluntaryo kita. Usahay, kita ang ibolontaryo. Atong nakita nga dili palas-anon ang mga buluhaton apan oportunidad sa pagtuman sa atong pakiksaan nga moserbisyo sa Dios o sa iyang mga anak. Ikatulong rason nga ang tao magpamembro sa simbahan kay ang pagsubay sa dalhan sa pagkadisipulo nagdala og bililhong mga panalangin. Atong nakita ang bunyag sinugdanan sa atong panaw sa pagkadisipulo. Ang inadlaw natong pahig-uban ni Jesucristo maghatod og kalinaw og katuyuan sa kinabuhi og hingpit nga kalipay og mahangturong kaluwasan sa kalibutang moabot. Ang magsubay niini nga dalan naglikay sa mga gahong kasubo og mga pagmahay sa kinabuhi. Ang kabus sa espiritu og matinuoron makikakaplag og dagkong bahandi sa kabalo niini. Kadto nagantos o nagbangutan, mahupay dinhi. Kadtong nabugatan sa mga sala, mapasaylo, magawas nun, o makapahulay. Ang pagsiksik sa kamatuoran midala sa minilyon ngadto sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw, hinoon, dunay pipila nga mobiya sa simbahan nga kaniadto ilang higugma. Tingali, dunay mga utana. Kunindot kayo ang ebanghelyo, nganong mobiya man ang tao. Usahay atong maisip nga sila tingali na silo o tapulan o makasasala. Sa tinuod, dili ingon ni ana kasimple. Sa tinuod, dili kay usa lang karason ang hinungdan sa lain-laing sitwasyon. Ang uban sa mahal natong mga membro, sa katuigan naglibog kung kinahanglan ba silang mapalayo sa simbahan. Niini nga simbahan nga naghatod gayod sa personal nga kabuboton, nga gipahuli sa usa ka batan-on nga nagpangutana og nangita og tubag, atong gitahod kadtong tinuray nga nagsiksik sa kamatuoran. Sakit sa atong kasing-kasing kung ang ilang panaw mapalayo kanila sa simbahan nga atong gimahal o sa kamatuoran nga atong nakitana. Apan atong gitahod, ang ilang katungod sa pagsimba sa makagahom nga Diyos, sumala sa pagmando sa ilang kaugaliyong tanlang sa mausab sa atong pag-angkon ni ana nga kaygayunan. Ang uban, doon ay mga pangutana nga wala matubag bahay sa mga butang nga nabuhat o ipanulti sa nangagi. Kana atong gidawat diin dulan sa 200 katuig sa kasaysayan sa simbahan, kauban sa walay balda nga hutong sa makadasig, talahuron, o balaanong mga itabo. Doon ay mga nasulti o nabuhat nga makalibog sa tao. Usahay, ang mga pangutana mo tumaw tungod kay kita wala pa sa tanang impormasyon o nakinhanglan kita gamayang pailob. Kung ang tibuok kamatuoran may baluan, ang mga butang nga walay pulos kanato sa dili pa ma-resolve ra alang sa atong katagbawan. Usahay dunay kalainan sa opinyon. Kung unsa gayod ang ipasabot niini nga mga kamatuoran. Ang pautana nga nagmugna og pagduha-duha sa uban, human sa inampuong pagsusi, makaligon sa pagtuo sa uban. Mga og ang hingpit nga kaprangka, dunay mga higayon nga ang mga miyembro o leader sa simbahan nakahimo og sayop. Dunay mga butang nga nasulti o nabuhat nga wala mauyon sa atong mga mithi, baruganan o doktrina. Makaingon ko nga perpekto lamang ang simbahan kung gipadagan kini sa perpekto mga binuhat. Perpekto ang Diyos. Og lunsay ang iyang doktrina. Apan siya naglihok pinagi nato, imperpekto niyang mga anak, og imperpektong mga tao masayop. Sa basahon ni Mormon sa atong mabasa, og kung adunay mga kasaypanan, kinimao ang mga sayop sa mga tao. Busa, ayaw ipanghimaraot ang mga butang sa Diyos. Aka maunta makaplagan nga walay lama sa hukmanan ni Kristo. Ingon ini, sukad pa sa una, ug mao gihapon hangtod hingpit nga adlaw diin si Kristo mismo maghari dinhi sa yuta. Subo lang nga ang uban nangawala tungod sa sayop nga nahimo sa tao. Apan bisan pa nini, ang mga mahangturong kamatuoran sa gipahiuling ebanghelyo nga anaa sa simbahan ni Hesus Kristo sa ulahing mga adlaw, wala naman siya eh. Makunhod o magunob. Isa pa apostol ni Ginoong Hesus Kristo, isip usa ka nakakita gayud sa mga council o sa kipangbuhat ni ini nga simbahan, musaksi ko nga wala importante ang mga desisyon kalabot ni ini nga simbahan o sa mga membro ni ini nga gihimo nga wala magtinguha o inspirasyon, giya o pag-aprobar sa hangturong amahan. Simbahan kini ni Hesus Kristo. Dili motugot ang Diyos nga ang iyang simbahan motipas sa katuyuan ini. Gani mapakyas sa pagtuman sa balaan niyang katuyuan. Alang niya itong may palayo sa simbahan, maingon ako, mga mahal kong higala, may luna pa alang kaninyo dinhi. Dali og idugang ang inyong mga talento, gasa og mainerhiya sa amoa. Tanhan kita mas mamaayo sa katapusan. Tingali mga utana ang uban, apan unsaon kini ako mga pagduda? Natural nga dunay mga pangutana. Ang gamayng liso sa matinuurong pangutana, sagad mugitib og mohingkod sa pinakadakong kahoy sa panabot. Dunay pipila ka membro sa simbahan, kinsa sa ubang panahon, wala makasulay og seryoso o sensitibong mga pangutana. Usa sa mga katuyuan sa simbahan, mao ang pag-alima og pag-ugmad sa liso sa pagtuo, bisan sa balason nga yuta sa pagduha-duha og kawalay kasiguruhan. Ang hugot nga pagtuo, mulaom sa mga butang diin dili makita, diin tinuod. Busa palihog, mga kaigsuunan ko, mga kahigalaan ko, duha-duhay una ang inyong pagduha-duha sa dili pa mo magduha-duha sa inyong pagtuo. Dili nato tugutan nga himuon kitang binilanggo sa atong pagduha-duha o ilayo kita sa Diyos nung gugma. Kalina o grasa nga muabot pinagi sa pagtuo kang Hesus Kristo. Tingali maingon ang uban. Dili ko haom uban kaninyo diha sa simbahan. Kung inyo makita ang among kasing-kasing, tingali inyo makita nga mas haom kamo kaysa inyong gihunahuna. Tingali matingala mong mayabalo. Nga doon may mga tinguha o paningkamot o pangandoy sama sa inyo ha. Ang inyong kaagi o kasingatian, tingali lahi kaysa inyong makita sa diha, dili, diha sa mga santo sa ulahay mga adlaw. Apan, mahimo ka na nga panalangin, mga kaigsuunan, mahigala, gikinahanglan na mo ang inyong espesyal nga mga talento o panglantaw. Ang panaglahi sa mga tao o katauhan libot sa kalibutan mo ay kaligon ni ini nga simbahan. Tingali, miingon ang uban. Tingali, dili ko makasunod sa inyong mga sumbanan. Daghan pang mga rason ang mabot. Ang simbahan gihimo sa pag-alima sa dili hingpit, sa naglisod o sa nagluya. Puno kini sa mga tao kinsa nagtinguha sa tibok nilang kasing-kasing sa pagsunod sa mga sugo, bisan dili pa sila hanas niini. Tingali may ingon ang uban, may nailhan ko sa inyong simbahan nga tigpakaroon ingnon. Dili ko makapasakop sa simbahan nga dunay membro nga sama kaniya. Kung inyong ipasabot nga ang tigpakaroon ingnon kinsa napakiya sa pagkinabuhing hingpit sa unsay iyang gituuhan, ni ana kitang tanan tigpakaroon ingnon. Walay usa nato nga ang ingon kasama kang Kristo nga maunta ang angayan. Apan tinguha natong mabuntog ang atong mga sayop o pagpakasala o mas mumaayo uban sa tabang sa pag-ula ni Hesus Kristo. Kung kini ang inyong mga tinguha, nanbisan unsay inyong mga kahimtang, kasaysayang personal o kaligon sa inyong pagpamatuod, dunay luna alang kaninyo niini nga simbahan. Dali, pakiuban ka namo. bisan sa atong tawhanong imperfection, sigurado ako nga makaplag mo din hinini nga simbahan og daghang lunsay nga mga kalag nga ikatanyag ining kalibutan. Ang simbahan ni Hesukristo ingon og nagdani sa mga mabination og maamumahon sa matinuoron og kogihan. Kung nagdahom mong makakita og perpekto mga tao din, masagmuyo ka mo. Apan ko nangita ka mo sa lunsay nga doktrina ni Kristo, sa pulong sa Diyos, mga nga makaalim sa samaran nga kalag, og sa makabalaang impluensya sa Espiritu Santo, nan dinhi inyo silang makitaan. Niining kapanahonan sa nakakunhod nga pagtuo. Ning kapanahonan din daghan ang mibati nga layo sa gakus sa langit, dinhi makitaan ninyo ang mga tao nga nagtinguhang makaila og maduol sa manluluwas, pinagi sa pag-alagad sa Diyos og isikatao. Mausab ka mo. Dali pakiguban ka namo. Nahinomdom ko sa panahon sa kinabuhi sa manluluwas diyang daghan ang mubiya kaniya. Ipautana ni Jesus ang iyang 12 ka-disipulo. Buot ba usab ka mamubiha ka nako? Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kang kinsa man kami muadto? Ikaw mao ang may mga pulong, may tungod sa kinabuhing dayon. Dunay mga panahon nga kinahanglan tang mutabang sa mutubag sa sama ra nga pangutana. Buot ba usab kitang mubiha? O kita ba sama ni Pedro nang gunit o hugot sa pulong sa kinabuhing dayon? Kung nangita ka mo sa kamatuoran, o sa paagi aron mausab ang pagtuo ngadto sa buhat. Kung nangita ka mo o dapit nga mahisakop, dali, pakiguban ka namo. Kung kamo mibiya sa tinuhuan nga kanhi inyong gisagop, dali, balik, pakiguban ka namo. Kung natintal ka mo sa paghunong, pagtaod-taori una, dunay luna alang kaninyo dinhi. Muhangyo ko sa tanan nga nakabati o nakabasa niini, dali pakiguban ka namo. Patalinghugi ang tawag sa malumong nga Kristo. Pas-ana ang inyong cross og sunda siya. Dali pakiguban ka namo. Kay dinhi inyo makaplagan ang usa ka butang nga bililhon. Mupamatuod ko nga dinhi inyo makita ang mga pulong sa kinabuhing dayon, ang sahad sa bulahang pagkatubos, o ang dalan sa kalinaw o kalipay. Nagampo ko ng inyong pagsiksik sa kamatuoran, mutuhop diha sa inyong kasing-kasing, sa tinguha nga makiguban ka namo sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.